Menneen vuoden jälkipuinnissa minulla on täällä vieraanani Arto Tuominen ja Johannes Iäs, kaksi mediapersoonaa, ja me olemme tässä jo lämmitelleet hieman ja antaneet ohjeita presidentti Niinistölle ja ruotineet myöskin presidentti Halosen toissapäivänä antamia lausuntoja menneestä vuodesta. Johannes Iäs, sinä olet Kotimaanlehden kirkon puolivirallisen äänen kannattaja, uutispäällikkö ja toimittaja. Kohtaamisen kirkko, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Se on aika huima strategia, paperi, joka haastaa meidät miettimään, mitä kirkko voisi tehdä. Ja tuohon Arto Tuominen äsken jo viittasit, sinä olet syvästi kirkon mies, mutta mikä on nyt se ydin, mihin kirkossa tulisi tarttua tässä murroksessa?
No, jos ikään kuin otan haasteen vastaan, niin välttämättä en ole mikään kirkon mies, tai oikeastaan olen kerettiläinen monessa mielessä, ja olen aina silloin tällöin jopa päässyt Kotimaanlehden sivuille kertomaan omia näkemyksiä. Niin musta,
ei se vielä tee kerettiläiseksi Kotimaassa.
Ei, mutta kun olisit lukenut ne ajatukset, niin se on sillä hilkulla. Että kuulostaa helposti kirkon kritiikiltä, mutta kun puhuin tästä, että tämä aika viime vuosi, miksei tämä vuosi, niin olisi kirkolle kaikkien aikojen mahdollisuus. Niin kuitenkin sitä ei pidä irrottaa siitä keskustelusta, joka on ikuinen, tai voidaan sanoa, että joka on ollut 50 vuotta, 100 vuotta, ja tästä jatkuu, että mikä on kirkon, miksei sisällä olevan kristinuskon perusviesti, mikä on se perimmäinen tehtävä. Ja sitäkään ei pitäisi unohtaa tässä. Et tietenkin, voisiko sanoa, että pakolaisten kohdalla tullaan tähän kolkuttaville avaamiseen, avun tarpeeseen, ikään kuin tietyllä tavalla tämmöiseen laaja-alaiseen arvomaailmaan. Niin kuin Johannes sanoi, niin täällä on sitten monia muitakin, ikään kuin voisiko sanoa, että kirkosta eronneitakin, jotka ovat niin kuin yhtä myönteisiä tähän tai toimivat samalla tavalla, kun he ottavat ikään kuin kolkuttajan jopa asumaan kanssaan, niin se ei edellytä siis siinä mielessä kristinuskossa uskoa tai jotain muuta. Ja sen takia tämä minun ikään kuin ei se ole kritiikki, niin aina palaa siihen perimmäiseen kysymykseen. Mikä on kirkon tehtävä? Tai ikään kuin mistä tässä on kysymys kristinuskossa, jos sen sanoisi oikein kärjistäen. Niin kuin kirkko on tehnyt esimerkiksi lähetystyötä, se on vienyt, niin pitäisikö pakolaisten keskuudessa alkaa tehdä? On sanottava, tämä nyt oli vain ikään kuin herättääkseni keskustelua, ja tämä ei ole oikein selvinnyt. Et kun mekin aika sinnikkäästi aina silloin osittain uteliaisuudesta seuraan sunnuntaiden Jumalan palvelukset, siis tunnin tai 45 minuuttia, niin siis ainoa tehtävä näyttää olevan, että siis ikään kuin kirkossa käynti tietyllä tavalla korvataan, tai sinne ei tarvitse mennä, kun sen saa jossakin määrin sohvalle välitetyksi, mutta sitten jos otan sen kaiken muun, niin sieltä on hirveän vaikea löytää siis ikään kuin sitä perusviestiä, että mikä se on, ja sitten jos puhutaan vähän niin kuin, kutsutaan sitä vaikka heräämiseksi, että jos sellainenkin termi hyväksytään tähän keskusteluun, niin ei siellä pyritä siihen, että joku tulisi uskoon. Niin se tuntuu, siis mä törmään siihen hirveän harvoin, ja sen takia mäkin kysyn, että kuuluuko se kirkon tehtäviin?
Kaipaat siis enemmän tämmöistä herättävää puhetta, että kirkko on pelastuksen yhteisö.
Mä olen kasvanut siihen maailmaan, että mä olen ymmärtänyt, että tästä on viime kädessä kysymys. Siis siinä, että se on kuitenkin se, mikä erottaa. Siis kirkon kaikista muista, voisiko sanoa, humanitäärisistä tai sosiaalista työtä tekevistä organisaatioista, ihmisestä välittämisestä. Ja silloin tullaan juuri siihen, että jos tullaan kohtaamisen kirkkoon tähän termiin tai tavoitteeseen, niin voidaan kysyä, että mä aika harvoin törmään enää tähän ulottuvuuteen siis missään.
Eli tuohon on oikeastaan aika hedelmällistä kirkkokritiikkiä, että perusajatus olisi ikään kuin peitossa, että kirkko on ajallisen elämän ja iankaikkisen elämän turva, pelastettujen yhteisö. Tarkoitatko sitä, että siis tämä ydinsanoma ei tule esille tarpeeksi? Olet kuunnellut ja osallistunut messuihin, mutta
sinä määrittelit sen ehkä paremmin, sen ydinsanomaa, mutta mä voin sanoa, että mä olen kasvanut kodissani tähän.
Niin.
en välttämättä itse ole ollut niin kuin tällä saralla kovin hyvä esimerkki tässä, mutta kuitenkin mä olen kasvanut siihen. Että siis jälleen kerran, että jos mä otan niin kuin jonkun mielestä kyseenalaisia Billy Graham -vierailuja, niin että jos siitä tehtäisiin suomalainen sovellus, että mikä se on, niin se on niin kuin ikään kuin jätetty tämä joillekin muille. Ja kirkon tehtävä on ollut sitten tämmöinen laaja-alainen, hyvää tekevä organisaatio. Että vastaus kysymykseesi, lyhyt vastaus, että pitkälti olen samaa mieltä.
No niin, Johannes Iäs, nyt tässä Arto Tuominen on haastanut meidät kohtaamisen kirkkotermin kautta miettimään, mikä on olennaisinta, mikä on syvintä, merkittävintä kirkon elämässä. Mitä kirkon on kohdattava?
Se on hyvä kysymys, että tämän kirkkoon kohdistuu tavallaan niin kuin monta kertaa tämmöisiä kahdenlaisia tavallaan ajatuksia, että toisaalta on se, että niin kuin toivotaan aina, että kirkko toisi jotenkin selkeämmin tätä omaa sanomaansa esille. No ja sitten usein saatetaan verrata niin kuin sitten näihin muihin Suomessa niin kuin vähemmistökirkon asemassa oleviin kirkkoihin, katoliseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, että he pysyvät jotenkin tässä ytimessä ja kirkko askartelee sitten liikaa yhteiskunnallisten.
Tai jos sallit keskeytyksen, niin tässä toimitten kollegiaalisen keskeytyksen niin kuin siinä, niin mä sanoisin vielä, että se osittain on siirretty siis termillä lahkolaiset, siis näiden lisäksi johonkin muuhun ryhmään, että ne on joku tämmöinen marginaaliryhmä, jossa sitten tätä kuitenkin harrastetaan. Kyllä. Tai jossa se kuuluu toiminnan ikään kuin ydin lähtökohtiin.
Kyllä.
Mutta jatka.
Ei vaan se toinen puoli on sitten se, että jos kirkko tätä sanomaa niin kuin rohkeasti julistaa, niin helposti sekään ei ole hyvä. Et ehkä se on niinku tämmöinen kansankirko ja ison kirkon ongelma, että mihin suuntaan vetää. Kohtaamisen kirkko, niin en ole nyt juuri lukenut tätä maan mainiota strategiaa, niin, mutta kyllä sillä varmaan päivittämisen paikka voisi olla, kun maailma on muuttunut.
Kirkon omassa 5-vuotistoimintastrategiassa toistuu ajatus osallisuuden kirkosta, eli se kohtaaminen on osallisuutta, mutta mitä se tarkoittaisi, mitä sen pitäisi tarkoittaa, mihin me olemme osalliset ja mitä tarkoittaa tämä?
No ei se välttämättä tarkoita niin kuin aktiivista toimintaa. Et siis kyllähän osallisuutta on jo se, että kirkkoa kritisoidaan tai että kirkko on niin kuin yhteiskunnassa olemassa jonkunlaisena niin kuin peilinä tai vaikka vihan kohteena tai ihan minä vaan.
No mennään vähän konkreettiselle puolelle. Johannes Iäs, Kotimaa-lehden uutispäällikkönä, mikä oli kovin kirkollinen uutinen viime vuonna? Tai iso juttu?
No niin, jos mennään kauhean konkreettiin. Se on tietysti siis kyllä niin kuin ilmastonmuutos. Kyllä mä niin kuin luen sen nyt ja tulevaisuudessa kaikkien isoimmaksi jutuksi. Ja mitä Arto Tuominen alussa puhui luomakunnasta, niin kyllä se niin kuin muokkaa siis hyvin monella tasolla kirkkoa. Siis se muokkaa teologiaa, se muokkaa kirkon toimintaa, siis koko niin kuin olemisen tavallaan tapaa. Et puhutaan niin kuin ensimmäisestä uskonkappaleesta, uskonkohdasta, eli siihen, miten Jumala liittyy, se viittaa toisaalta niin kuin luomakuntaan, että
kyllä tarkoitatko sitä, että ekoteologian vahvistuminen tai uudelleen oivaltaminen oli viime vuoden kirkollinen pääjuttu?
No en ehkä sitäkään, vaan ylipäänsä sitä, että kun ilmastonmuutos etenee ja maailma muuttuu, ihmiset siirtyy ja muuta, niin se pistää niin kuin uskonnotkin niin kuin tavallaan valtavaan myllyyn, että kyllä siihen niin kuin pitää olla valmis. Totta kai niin kuin oli yksittäisiä, kirkkohan sai kiitosta näistä. Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi seurakunnat tai kirkot vuonna 2015 niin kuin ympäristötyöstä ja kirkon ympäristödiplomin kehittäjä Uri Mattila palkittiin ELY-keskuksen toimesta ja näin poispäin. Kyllä se nyt tietysti konkreettisestikin näkyy.
Tämä siis ikään kuin tämä luomiskertomuksen mukaan tuo on tuommoista äärimmäisen tärkeä. Siis se oli oikeastaan omalla listallanikin tässä, että jos sen vielä ikään kuin vähän terminoi, terminologoi, miten sanotaan, niin noi toisella tavalla. Että tämähän nostaa nyt sen ikuisen, kun tullaan siihen perusviestiin, ikään kuin, että mistä tässä on kysymys, ja tullaan kysymys, mihin uskoa tässä. Niin, että toisella puolella on, että loiko Jumala siis seitsemässä päivässä maailman, ja toisella puolella on evoluutioteoria, jota erityisesti tietenkin Amerikassa käydään, mutta Suomessakin se on edelleen tietyllä tavalla vähän epäselvä kirkon kanta, että missä se on. Ja voi sanoa, että tämä ilmastonmuutos siinä mielessä se on ehdottomasti, siis koska sen ostaa kuitenkin tietyllä tavalla, kutsutaan sitä ekoteologiaksi, mutta yhtä hyvin sitä voisi kutsua evoluutioteoriaksi, ikään kuin sen maailman vahvistamiseksi, niin se todella haastaa uskontojen perimmäiset kysymykset tässä. Ja jos mä sitten vaan ikään kuin yksilötasolla tuon esitän kiitokset Ylelle erityisesti, niin sanotuista luontodokumenttiohjelmista, huikeista, Richard Attenborough ja kaikkia muita, ja kun ne pannaan yhteen, ja siellä joka, voisiko sanoa, että lähes joka viikko kahdessa tai jo kolmessa ohjelmassa puhutaan 4 miljardista vuodesta, yksisoloista lähtevät matelioista, tullaan tähän kaikkeen, ja ne on niin kuin kiistattomia, ja ne näytetään, miten ikään kuin ihminen loppujen lopuksi on syntynyt. Niin tämä on edelleen, tämä nostaa tämä ilmastonmuutos, kun nämä kaikki pannaan yhteen, niin ne todella, niin kuin Johannes sanoi, ne pakottavat ikään kuin entistä enemmän kirkonkin ottamaan tähän selkeän kannan.
Huomatteko, että meidän keskustelumme kirkosta on kyllä aika lailla nyt viime minuutteina keskittynyt tähän ekoteologiaan ja ilmastonmuutokseen, joka torjuu suurta hiljaista katastrofia ja luo pohjaa tulevaisuudelle. Onko kirkko tässä nyt mielestäni onnistunut tässä herättelyssä?
Siis tässä kun puhuttiin yksilöstä ja rakenteista, niin jos ajatellaan tätä ilmastokeskustelua, niin nythän niin kuin tänä vuonna poikkeuksellisesti, niin kuin totta kai siinä on kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen muiden loppaus takana, mutta siis Pariisin tämä ilmastokokous, niin siinä rakenteet tavallaan valtiot ja se kokous niin selviytyy nyt voittajana. Siitä on annettu kiitosta, eli maapallon lämpötilaa pyritään siihen 1,5 asteen kasvuun niin kuin rajoittamaan. Mutta mitä nyt sitten kirkko vastasi, siis tämä Pariisin henki, että se jotenkin nyt sitten taas tulisi sieltä rakenteiden tasolta niin kuin kansalaisyhteiskunnan, kansalaisten yksilöiden tasolle, niin tässä nyt tavallaan jääty vähän niin kuin juhlistamaan tätä Pariisin, mutta miten se saatas niin kuin, mikä on kirkossa niin kuin ekumeniankin ongelma, että miten se saatas jalkautettua niin kuin ruohonjuuritasolle. Et nyt tämmöistä niin kuin Pariisin henkeä kaipaisi ihan niin kuin yksilöiden meidän jokaisen tasolla.
Mä toisin tähän toisen termin, vaan esiin oikeastaan kuin yksi tai kaksi kirjainta eroa. Yksi kirjain oikeastaan, jos mä lasken siihen ikään kuin termiin, joka tässä nostettiin, kun puhuttiin kohtaamisen kirkosta. Niin ja Johanneskin otti sen siitä kiinni, siis tämä osallistuminen. Mä toisin siihen sanan osallistaminen. Se on oikeastaan tämä Pariisin. Johannes puhui pitkälti juuri siinä, että miten me sitten ikään kuin osallistamme. Ja siinä, että se ei ole vain osallistuminen, vaan että myöskin jos kirkkosanaa edelleen käytetään tässä, miten me, miksei kirkon asioissa myöskin, miten me osallistamme, sanotaan suppeasti seurakuntalaiset, miten me sitten osallistamme jotkut muutkin siihen mukaan. Ja tämä on minusta tänään ikään kuin siis tämän vuoden ja tulevien vuosien haaste. Osallistuminen on tietyllä tavalla, se on passiivista. Seurakuntalaiset helposti voivat sanoa, että ne osallistuvat, kun ne menevät kirkkoon ja muuta. Mutta miten heidät osallistetaan ikään kuin tämän yhteisen tehtävän tai tämän hengen levittämiseen?
Täällä kirkon strategiassa toistuvat sanat pyhän kunnioitus, oikeudenmukaisuus. Taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta ja totuudellisuus. Puhumme rohkeasti Jumalasta. Ja sitten on tämä Pariisin henki, jonka Johannes Jäs nosti esille. Vastuullisuus. Me huolehdimme lähimmäisistä. Me varjelemme luomakuntaa. Käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa. tuntuuko siis teistä siltä, että siis tämä vastuullisuuskysymys ja kestävä kehitys on nyt kuitenkin se päällimmäinen juttu, missä, mihin kirkon on satsattava, vai täytämmekö tämän pyhän kunnioituksen vajetta ja oikeudenmukaisuuden ja totuudellisuuden vajetta ennen sitä?
Niin toi on hyvä, kun tuohon tiivistyy tämä, niin kun, että mikä se on se kirkon tehtävä. Ei. Eli onko se niin kuin kaikissa ajoissa julistaa sitä armoa ja niin kuin, miten sanotaan, että julistaa Kristusta ja näin poispäin. Että näissäkin ajoissa, joissa niin kuin tuntuu, että maailma kaatuu alta ja merestä ei saa enää kohta ruokaa ja ravintoa, kun se on täynnä pieniä muovinpalasia. Onko kirkon tehtävä niin kuin tässäkin ajassa vaan puhua niin kuin Kristuksesta tai Jumalasta ja mitä se niin kuin tarkoittaa? Kuinka kokonaisvaltaista se on se puhe? Hyvä.
Kristus oli jo luomisessa läsnä ja Kristuksessa meillä on kaikki, eihän se ole vaihtoehto, vaan siitä käsin me lähdemme kantamaan vastuuta.
Täsmälleen, sanotaan se toisinpäin, vastaukseni kysymykseesi on siis se, että kirkko ilman vastuullisuutta, niin se on lopullinen goodbye. Sanotaan, että se oli suhutinen, että siis se vaihtoehto sitten, että kun julistetaan, sitten otetaan se viimeinen vaihtoehto, tai ikään kuin sieltä siis näistä strategisista tavoitteista, tämä on sitten rohkeasti Jumalasta rohkeasti julistetaan Jeesuksesta ja Jumalasta eksasioita tai yleensä koko sitä ydintä tässä. Ja jos se johtaisi sitten siihen, että ei kanneta vastuuta tai muuta, niin se olisi kaikkien aikojen uutinen. Se olisi joka vuoden uutinen. Siis kirkkoa lyötäisiin kuin vierasta sikaa. Ja sen takia, niin kuin herra puheenjohtaja tässä itsekin sanoi, ei ne ole vaihtoehtoja. Ja tietenkin voidaan sanoa, että perinteinen tämmöinen kristillinen näkemyshän on se, että kun olet kristitty, siitä seuraa vastuullisuus. Että olet uskossa, niin siitä seuraa siis tämä, että se on niin kuin automaattinen seuraus, koputtavalle tai kolkuttavalle avataan.
Usko luojaan avaa rakkauden lähimmäisen.
Kauniisti sanottu, näin. Mutta totta.
Me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan sitten, millä tavalla me vielä tänä vuonna 2016, kun Suomi valmistautuu valtiolliseen 100-vuotisjuhlaansa, millä tavalla me vielä lisäämme löylyä ja valamme pohjaa tälle meidän maailmallemme.